Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи». «Люди справи».
Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів та глядачів Радіо Марія. Друзі, це програма «Люди справи» і, власне, рубрика програми «Люди справи». Називається вона «Історії життя», де ми цікавимося покликанням, а також як відбувався ось той вибір напрямку життєвого у гостей нашого прямого ефіру. Програму «Історії життя» або «Люди справи» ви можете побачити на YouTube-каналі Радіо Марія, а також на сайті Радіо Марія, куди я вас і запрошую гречно завітати. Отже, друзі, сьогодні з нами у прямому ефірі катехит Радіо Марія, якого ви чуєте часто у прямих ефірах, і програми численні нашого гостя ви можете знайти на сайті Радіо Марія. Вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, отець Андрій Педай, місто Київ. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, всіх вітаю!
Отже, дякую, що ви от сьогодні завітали до нас, і цього разу ви вже в якості гостя, якому будемо ставити запитання, і почуємо відповіді, власне, про покликання, як це відбувалося, як у вашому житті ви зрозуміли, що хочу йти ось цим шляхом, духовним шляхом, і хочу служити Богу. Розкажіть трохи про себе, де народилися, яка у вас була родина, сім'я. Друзі, а вас я запрошую також долучайтеся, ставити запитання можете протягом нашого прямого ефіру на Facebook-сторінці Радіо Марія, а також на YouTube-каналі Радіо Марія, куди я запрошую вас завітати, і там в дописах ви можете коментувати або ж ставити запитання. Також працює Viber Радіо Марія, +38 066 563 0724. Пишіть також нам і на Viber. Отже, розповідайте, де ви народилися, звідки, і про вашу сім'ю, родину. Чи християнська була родина, сім'я? Мама, тата, будь ласка.
Добре. Мене звати Андрій, мені 44 роки вже. Я народився, відразу так почну, да, звідки народився, і так вийдемо вже на цю лінію.
Так, добре.
І моєї історії. Теж з мого, я бачу так, що завжди важливо є ділитися з історіями свого життя для всіх людей, тому що завжди в історії людини діє Бог. І дуже важливо це відкрити. І, наприклад, є багато людей, які мали багато страждань, я теж зараз про це розповім, але не розуміють, чому це відбулося, вважають життя прокляттям, а на кінець в цих всіх речах шукає нас Господь. І я це кажу, тому що це мій особистий досвід. Я народився в Білорусі, сталося це так, я не знаю задалеко своїх пращурів, знаю тільки, що мої рідні по мамі, і рід іде наш з Польщі. І багато рідних теж живе тепер в Польщі, в Вроцлаві. І вони якось там колись там опинилися в Вітебській області на Білорусі, і там народилась моя мама, потім вона закінчила там школу і поїхала. Їх було трьох дітей, тобто моя мама, Марія, сестра Галина і брат Станіслав, вже святої пам'яті, він помер в 92-му, працював на півночі, був інженером-геодезістом. Тьотя, тобто Галина, поїхала навчатися після школи до Петербургу, мама до Вільнюса в Литві, а дядя Станіслав поїхав до Львова. Угу. В різні кінці тоді ще Радянського Союзу. І мама зустріла мого батька в Вільнюсі, познайомились, вони зустрічались півроку. Потім мама завагітнила, мала свої теж труднощі, страхи, боялась йому сказати. І вона просто, нічого не говорячи йому, повернулася до Білорусі, до своєї мами, до родинного свого дому. І там вже в Браславі і народився я в 80-му році. І потім Мама повернулася з малою дитиною, відомо ж, з малою важко в селі, повернулася до Вільнюса, ми там жили рік в Вільнюсі. Потім мама знайшла працю в Латвії, працювала в садочку вихователем. І потім в 87-му ми приїхали до Вінниці, тому що мама шукала більше місто, а тоді, на тодішні часи, був цей обмін. Багато хто про це пам'ятає, напевно. І був такий трикутник. Ми з Латвії, ми жили в такому містечку Краслава. Приїхали до Вінниці. Той, хто жив в Вінниці, поїхав, мені здається, до Росії, до своєї доньки. І там хтось в'їхав в нашу квартиру. Такий потрійний обмін. І в 87-му ми зимою, здається, в лютому приїхали до Вінниці. І там я вже відразу ж цього року в вересні пішов до школи. І почалося, і продовжувалось моє життя вже на Україні. Uh-huh. Я по мамі виходить, що я поляк, по батькові литовець, бо він литовець. І тільки по діду, мій дід по мамі, тато моєї мами, він українець з Полтавської області, вже теж святої пам'яті. І він познайомився зі своєю дружиною, тобто з моєю бабусею, мамою моєї мами. Вони були обидва зіслані на Магадані. Бабуся була за віру. Хтось тоді, так скажемо, настукав на неї, що вона там побожна, mm-hmm. ходить до храму. І, може, через заздрість, може, мала якихось ворогів. І її зіслали на 10 років, на вільні поселення, так звані тоді. А мій дідусь, він був офіцером армії Червоної, і теж там був якийсь скандал. До кінця ми всі, тобто рідні, не знають, що там конкретно сталося, але є навіть такі якби версії, що когось він навіть там, була якась міцна сварка чи що, і він когось там вбив. Да? І тому був зісланий до Магадану теж. Там вони познайомились, приїхали до бабусі Білорусію, ну і там народилась вже моя мама. І потім, поки ми жили ще в Латвії, була жива моя бабуся, вона померла в 86-му році, вона була дуже набожна. Дійсно, я вважаю, мала віру, що дійсно жива вірою. І вона мене малого ще водила в храм там в Латвії до костьолу. Я теж був хрещений в Вільнюсі, теж завдяки бабусі в Острій Брамі. І потім, коли ми жили в Латвії, вона теж водила мене туди, з собою завжди брала в неділю на службу. Я це ще пам'ятаю до сьогодні. І це такий зробило вплив, що я вважаю, що це було таке певне зерно, крім хрещення, да, теж цим зерном було, що бабуся, я з бабусею ходив до храму.
В Вільнюсі, так?
В Латвії, коли ми жили в Латвії. Uh-huh. Коли в Вільнюсі я був охрещений. Uh-huh. І потім в Вінниці, коли ми приїхали з мамою в Вінниці, це вже після смерті бабусі, мама ходила до костьолу, бо ми католики всі, да, по мамі, то ми ходили, мама ходила там на Пасху, на Різдво, на якісь там, може, ще якісь великі свята, а я взагалі ні, я вже якби відрізав, ну ясно, я був ще малий, 7 років пішов до школи. І так я не ходив до церкви аж до 1998 року. І за цей період, поки ми жили в Україні, в Вінниці, мама шукала теж на свій спосіб щастя, хотіла одружитися, зустріла одного чоловіка. Вона працювала на фірмі меблі в магазині. І цього чоловіка звати Олександр, він ще живий. І він, відразу я його зненавидів. Як він прийшов, просто не що зненавидів, просто не сприйняв абсолютно. Мені прийшов якийсь мужик в хату, і ясно, що я мав дуже великі бунти проти нього, тому що теж виховувався ті роки попередні, да, виховувався 7-8 років без батька. Це все, звісно ж, на мене впливало. Хто виховувався без батька, той це знає, що це і для хлопців, і для дівчат є дуже важко, коли нема когось з батьків, або коли є розлучені. Мама мені завжди розповідала, що твій батько в Литві, і тільки я його ніколи не бачив, і він навіть не знав, що я існую, тому що мама ж не сказала, що вона вагітна. І я розповідав вже теж на Радіо Марія, що я його знайшов в 22-му році. Це було чудо. І тут не буду повторюватись, тому що хто би бажав послухати цей мій досвід, то можна знайти, я думаю, на сайті Радіо Марія.
Так, можна, друзі. Програми з отцем Андрієм Падаєм ви можете знайти на сайті Радіо Марія. Там є історія життя і, власне, про батька, якого отець Андрій шукав довгий період, і у 2022-му,
да.
Коли ми переживали бурхливі бойові дії в Україні, відбулося і прекрасне щось. Це зустріч сина з батьком. Ось. Довгоочікувана зустріч так. З батьком, якого давно не бачив.
Ніколи. Я ніколи не бачив. Ніколи. Навіть не мала мама фотографії, тоді ж не було мобілок. Так. Ясно, що вони не робили ці селфі.
Отже, мама познайомилася з чоловіком, з яким вирішили вони будувати сім'ю, і в вашому житті з'являється відчим, можна сказати.
Так, ну вони не були навіть розписані, просто так. Він жив з нами.
Якого ви фактично зненавиділи через те, що, мабуть, тоді вже відчувався пошук батька, так?
Напевно.
Ставили запитання.
Так, як я виховувався без батька, не мав цієї фігури батька, не виховувався під авторитетом, да, то звісно, що я збунтувався. Я його не сприймав, і він теж не сприймав мене, і тоді я не розумів. Тепер я розумію багато причин, чому було так, а не інакше. І він з нами жив з 88-го, якщо не помиляюсь, до 2001-го чи 2-го, коли я його вже врешті вигнав з дому. Мав на це право, тому що він не був навіть формально чоловіком моєї мами, і поясню тепер чому. Спочатку було ніби непогано все, але потім почалися в нього проблеми з алкоголем. Він почав пити, приходили до нас додому різні теж компанії. Теж я бачив, що мама починає мати ці труднощі. І вдома було пекло, просто пекло. Я страждав як хлопець, який не має відповідей на свої питання. Я не почувався, що мене люблять, наприклад. Я був дуже закомплексований, мав ці всі рани, мав великий бунт на своє життя, на все, що відбувається. Чому цей бунт? Тому що мав багато різних друзів, знайомих. Я бачив, що в них більш-менш нормальні родини, тато, мама працюють, живуть, не п'ють. Да? І в мене був такий внутрішній якби спротив, такий, скажімо, несправедливості. І я так внутрішньо, постійно в мене було таке питання, чому хтось живе нормально, а хтось, вибачте, страждає як собака. І з цим я так жив. І звісно, що я далеко не святий. Я від цих всіх труднощів тікав теж в алкоголь з друзями десь на дворі, курити траву, дивитися порнографію, в мастурбацію. Всі ці гріхи я мав. Плюс багато осуджень, плюс цей бунт. Я через це погано навчався, наприклад, тому що не сприймав себе. І я бачу, мені було дуже важко входити в різні речі, відповідальність, бути серйозним, тягнути навчання. І я навіть був настільки невпевнений в собі, що я не знав, чого я хочу в житті. От, наприклад, коли я закінчував 9 клас, навіть не знав, куди йти. Тобто не мав, як, скажімо, багато інших людей має таку мету. Там, хочу бути інженером, хочу бути будівельником. Да. Я навіть так не мав. Нічого мені не подобалось. І в цьому всьому я так все це переживав, страждав. Було багато теж сварок в домі. Я був закритий на маму, на цього Сашу, так скажемо, відчима. Да. Що він... Вони ніколи не були для мене теж і мама, не були авторитетами. Да. Якщо вони мені щось говорили, якусь корекцію, десь мене там сварили чи щось, і завжди це був величезний спротив. Тобто, це завжди є проблема фігури батька. І в цих всіх стражданнях я варився. І теж ще додам, що в тому самому дворі з моїми друзями, це не були, так скажемо, правдиві друзі. Ми були друзі, щось нас об'єднувало, там грати в футбол, випити пива, робити різні дурниці, щось там вкрасти, десь щось розбити, поламати, десь подратися, да? Але це на кінець я потім вже розумів, що це не є так насправді друзі як друзі. І теж я там часто почував себе відкиненим, я не міг, я був такий слабкий, ну і зараз я слабкий, да? Але тоді, наприклад, як хтось мене принижував, щось мені робив, якусь кривду, я навіть не міг за себе постояти. Да? І все це мене нищило, я був такий, відчував себе таким відбросом взагалі суспільства, і я не вірив, що життя може змінитися на краще. Я думав, що я приречений жити як проклятий, просто. Я вважав життя своє проклятим, безсенсовним. Я не вірив, що є десь вихід. Я був впевнений, що просто інші будуть жити, кому добре – добре, а кому погано – ці приречені жити погано. І був один такий день в 97-му році, коли я так мав такі відчаї, я не пам'ятаю, що в цей день сталося, але якась там капля ще додавалася до моїх страждань, до цього всього внутрішнього мого переживання. Я все тримав собі, до речі, і це теж не є добре, це тепер розумію, що я нікому про це не розповідав. Мені нікому було розповісти. Мамі я боявся це все говорити, вже не говорячи про цього Сашу, звісно, йому. Взагалі я мав на нього серце повністю закрите. І все це я носив собі. Друзям теж я не відкривався. Я їм не говорив, що я страждаю і так далі.
Але це ж руйнувало, і ви почували себе дуже самотнім, мабуть.
Дуже, да. Почував себе дуже самотнім і дуже закритим. Да. Мені було простіше, наприклад, як були літні канікули, то мені було найпростіше теж бути вдома. Там, читати книжки, угу. Да, робити якісь такі речі. Просто, щоб нікого не бачити. Часто мені хотілося бути самому. В більшості. Там десь приходили, ми там десь шли, потім гуляли, могли десь там в місто вийти і так далі. Але все це, ясно, що мене не наповнювало і не заспокоювало. І був такий один день, коли я інтуїтивно в себе в кімнаті, я пам'ятаю, я кричав. Це такий мій перший крик в житті до Бога, який звернений був прямо до Бога. Я кричав: «Боже, якщо ти існуєш, то зроби щось». Бо я бачу, що життя абсурд, і я не можу так жити далі. Просто не витримую. І все, і після цього крику мені стало якось спокійніше, бо я це викричав Богу напряму.
«Боже, якщо ти існуєш,
да, то зроби щось».
Зроби
так,
щось.
Так, наскільки я пам'ятаю, була така формула. Да?
Угу.
«Зроби щось», тобто я мав на увазі «врятуй мене з цієї ситуації», бо це просто пекло. Пекло роками так тягнулося, нічого не змінювалось. Жодних, якби, жодного світла в кінці тунелю. І Бог мене почув. В мене, як я вже вам говорив, брати і сестри, є тьотя, мамина сестра, і вони тоді живуть на півночі в Норильську, з чоловіком і з двома доньками, мої двоюрідні сестри. І там в них не було католицької церкви на той момент. І тьотя, вони завжди до нас приїжджали літом до Вінниці, на відпочинок, на канікули.
Угу.
Місяць ми там ходили на Буг, купались, і тепло в нас в порівнянні з північю.
Так.
То в нас це просто Гаваї.
Так.
І потім вона вирішила в 98-му привезти до причастя одну зі своїх доньок.
Угу.
Так, вони вже мали, на той момент я мав 18, а старша сестра мала 15 чи 14 на той момент. І вона теж досить пізно це вирішила, тому що вони живуть на півночі, там не було костьола, і тут вона, так її Дух Святий надихнув. І вони приїхали до нас, і ми пішли до капуцинів в парафії, в Вінниці на Соборній. Це моя рідна парафія, вже духовно. Mm-hmm. І я водив її на зустрічі до священника. Тоді був брат Леонід Міхалець, капуцин, який її готував. І це був експрес-курс. Тобто 3 чи 4 рази на тиждень він з нею зустрічався. Бо
з сестрою.
Да, знижка була на те, що вони з півночі, і треба зробити швидко, приготувати за місяць, поки вони тут. І хто водив? Ну, старший брат. Я її просто проводив, вони йшли там до зали, я собі там сидів в храмі, чи там ходив по вулиці. Але це спрацювало, тому що потім я бачив, що там щось мене пробуджується в храмі. Да, що це, угу. Це хрещення. Тягнуло мене, Бог тягнув мене до себе. І я ходив, вона причастилась, то водив її, вона причастилась, Аня звати мою сестру старшу, і вона поїхала повернулися вони до Росії. І я ще по інерції походив, може, місяць-два, бо я відчував, що щось тягне дуже міцно, але потім компанії старі, якби, перемогли в цьому сенсі, да? Uh-huh. Якби я вийшов знову в світ, в гріхи, в різні речі. І наступний рік тьотя вирішила привезти до причастя другу дочку. Uh-huh. І вони приїжджають вже в 99-му літом. І, звісно, що я її вожу теж до храму. Тоді готував її Лясоцький Павло Капуцин. Мою сестру, другу, двоюрідну, звати її Олена. І теж її причастили. Але після цього разу я вже залишився в церкві, тому що там мене вже запам'ятав брат Льоня, там деякі сестри монахині. І вони мене так зустрічали і питали, де ти пропав? Ти там появився, тепер ти зник. А брат Льоня мені взагалі сказав теж таку цікаву річ. Він каже, Андрій, слухай, віра це не є віра на колесиках. Що тебе привезли, похрестили, uh-huh. привезли, повінчали, uh-huh. привезли, поховали. Uh-huh. На той момент мене це дуже торкнуло. І я вже серйозно війшов, я ходив, щоденно ходив на службу, я нічого не розумів, я був взагалі зі світу. Щоденно приходив, сидів, так внутрішньо про себе сміявся з міністрантів, думав, як це можна цю білу піжаму вдягнути, виходити на люди. І мені це було дико, смішно, але я відчував, що мене щось тягне. Я після служби йшов до своїх компаній, ми йшли на пиво, на дискотеку, наприклад, відривалися, але все одно щоденно я йшов. З мене всі у дворі сміялись. Угу. Ти штунда, тобі промили мозок, ти дурак, схаменись, поки не пізно, да? тебе там затягнули. Кожного разу, як я повертався з храму, і ми зустрічалися ввечері, завжди були теми про віру. Завжди. Вони постійно мене так атакували, хтось сміявся, хтось просто доводив мені якось, скажімо, логічно, що це абсурд, ця віра, це все, Бога нема, що ти просто задурманений, да, рятуйся, поки не пізно. Але я, незважаючи на це, ходив. І одного дня, пам'ятаю, було таке оголошення, це, здається, мені було субота, я прийшов ввечері на службу, і брат Льоня оголошує, що сьогодні останній день, коли можна записатись до міністрантів. Ну, навчальний рік, це був, мені здається, кінець вересня, можливо. Угу. І я відчув, що я маю там бути. І я пішов, записався. Раніше я сміявся з цих міністрантів.
Так.
Потім записався. І таким чином став міністрантом. Я служив кожного дня, в неділю я служив на 4 службах. Капуцини вже виганяли мене додому, казали, йди, треба бути з мамою, не можеш торчати постійно в храмі. А я просто відчував, що маю там бути. Зараз це бачу так, що Бог давав мені це натхнення, щоб найбільше тримати мене в церкві. Щоб менше тримати, вирувати мене зі світу і тримати ближче себе, так скажемо. І потім так вийшло, що до мене підійшла молодь з Оази. Вони бачили, що приходить якийсь там щоденно сидить, і видно, що нічого не розуміє. І вони, це ще було перед міністрантами, і вони мене запросили до спільноти Оази. Я пішов на цю молодіжну спільноту, тоді ще була вона в Капуцинів. Потім міністранти, потім я почав грати на дитячих службах. Там одна сестер мене попросила, бо я вмів там бринкати на гітарі. І всі, потім мене запросили теж в хор співати. Я співаю так собі, не про це йдеться, але
так.
Бог мені давав багато таких речей, щоб мене тримати в церкві. Да? І я був в Оазі на всіх раковецях, паломництвах, в хорі, на дитячих службах, служив як міністрант. Ми завжди були, у нас була тоді дуже така міцна наша компанія цих старших міністрантів. На той момент в Вінниці було десь, мені здається, 20, не знаю. Mm-hmm. І ми старші, ми завжди вірно служили. Капуцини знали, що можуть на нас покластися, там позвонити, ми прийдемо там щось розгрузити, допомогти, прибрати. Ми завжди були готові. І мама раніше переживала, що я торчу постійно на вулиці, то тепер вже говорила мені, щось ти забагато в цій церкві, да? Це ненормально, Андрій, це ненормально. Я кажу, як ненормально? Ти хочеш, щоб я гуляв там до ночі невідомо де? І потім, брати і сестри, я відчував, що потребую росту духовного в сенсі. І теж я шукав якусь іншу спільноту. Бо Оаза молодіжна, там більшість було молодші за мене. І звісно, що час іде, мені вже на той момент було 22 в 2002-му, і я пішов на катехези неокатехумінальні. Перед цим я шукав всюди, це теж хочу сказати всім, що бути в спільноті – це є покликання конкретне, і часто є, на жаль, в різних парафіях, і в Вінниці так було, і до сьогодні я це зустрічаю. Ще одна спільнота жене на іншу спільноту. Ці погані, а ці погані, ага. А ці не такі, ці такі. На жаль, це є. Це є демонічно, тому що ми є церквою, і кожного Бог кличе до якоїсь формації. Це так, між іншим, хочу додати, користуючись моментом. І я теж шукав себе, відновив в Святому Дусі, був в Оазі, був на різних реколекціях, і бачив, що Бог мене кличе до спільноти неокатехуменальної. І я і одного дня Юстин, брат Юстин, який був настоятелем тоді в Вінниці, у 2002 році, на той момент, він мені сказав: Андрій, слухай, заспокойся, вибери щось одне. Бо він бачив, що я їжджу там. Він каже: ти станеш шизофреником, да? Молись, питай Бога, що Бог від тебе хоче, і йди там, де Бог тебе покличе. І я бачив, що Бог мене кличе на катехези, неокатехуменальні, і війшов в спільноту у 2002 році на Різдво. І від того моменту почалося моє життя глибше, духовне. Я відкривав глибше почав відкривати, що Бог любить мене таким, яким я є, грішником, недостойним взагалі бути в церкві, з моїми гріхами, гординєю, цією зраненою сексуальністю, що теж був залежний там від мастурбації, від цих нечистих гріхів, через свою історію теж. Все це мало вплив, звісно ж. І я там відкрив, що Бог любить мене. Я, наприклад, ще до навіть спільноти, я відкривав одного дня, мені було таке натхнення. Я молився, здається, може це було на якихось реколекціях. Я відкрив собі Євангеліє Навмання, де попаде, питаючи Бога, що ти, Боже, від мене хочеш в моєму житті? Да, бо я багато чув покликання, це звісно. І мене це торкало, і я хотів знати, яке моє. І мені попало покликання апостола Андрія. Тоді це слово я не зрозумів. Я його так, мене воно дуже глибоко торкнуло, але я думав, мене, апостола, тобто до священства, мене такого дурака? Думаю, ні, це якась помилка. Але це слово в мені сиділо постійно. І потім багато разів Бог підтверджував через різні конвенції, в спільноті, на різних виїздах, в паломництвах. Багато разів Бог підтверджував мені цим словом, що він мене кличе. І я 4 роки міцно відчував, що Бог мене кличе, і боявся. І боявся війти в це. Я зустрічався з дівчиною 2 роки, дуже її кохав, вона мене, всі бачили нас як подружжя. Всі, мама моя була в неї закохана більше, ніж я, мені здається. Але я, коли навіть був з нею, все добре. Дівчина з церкви, все, добра родина в неї, все супер. Да? Її батьки мене люблять, я їх, да? Дуже добре все було. Але я відчував щось не то. Якби не моє місце, якби не в той вагон сів. І 2 роки ми так зустрічались, я так внутрішньо мав багато боротьби. Одного дня я з нею поговорив, сказав, що треба розійтись, бо я... Мені здається, це не моє подружжя. Подружжя – це не моє. Да. І ми розійшлись, дуже так страждали обидва. І пройшов десь рік. І я подумав, ні, мені щось наснилося за це священство. І мені сподобалась інша дівчина. Я запропонував зустрічатися їй. І кажу, Боже, якщо вона скаже мені «да», і ми будемо зустрічатися, то на ній я точно одружуюсь. Бо я вже був втомлений сам від себе, що я хочу.
Так.
Як Господу сказав, що я входжу серйозно, все. Вистачить мені вже цих митарств. І так вийшло, брати і сестри, що вона мене через місяць сама повишила. І сказала, Андрій, я бачу, ти не моє. До побачення. Ну, це я так коротко говорю. І це було мені поштовхом, це вже був 2007. І я тоді встав на покликання. В нас, в спільнотах неокатехуменальних, є... на кожних наших конвенціях, так скажемо, реколекціях наших, є щось таке, що там питається молодь, що хто відчуває покликання до пресвітерату, хто відчуває покликання бути священником, нехай встане. В нас це називається, скажімо, встати на покликання. Да? І в 2007-му я був на такій конвенції, це був жовтень, І я тоді встав на покликання. Був цей заклик, я боявся, не розумів, встав. І після того, як встав, мені стало дуже спокійно внутрішньо. Прийшов такий глибокий мир. І я був дуже щасливий. І потім, звісно ж, я їздив, в Києві є такий центр для братів, для хлопців зі спільнот, які раз на місяць їздять на такі зустрічі, розпізнання покликання. Є така зустріч на два дні, де вони моляться, Євхаристія, скрутують Святе Писання, перебувають разом, спілкуються з форматорами семінарії, з духовними отцями, які їм допомагають розпізнати, чи це від Бога, чи сам собі вигадав щось. І мені часто здавалося, що я сам собі щось вигадав. Я взагалі не бачив себе ніколи священником. І я їздив на такі зустрічі, вони дуже мені допомагали. Потім, в 2007-му, я був на двох, мені здається, зустрічах, і потім я захворів туберкульозом. І мені здавалося, світ впав. Все, кінець. З такою хворобою нікому я не потрібний. Я довго лікувався, більше ніж півроку. Це в мене ще була легка форма, закрита проста форма. Але я переживав, думав, що все, для мене тоді вже все перекреслено в цьому напрямку. Священство в сенсі. І це було багато боротьби, брати і сестри, теж багато молився. За мене багато людей молилося. Я була така внутрішня боротьба, моє, не моє. Потім вже, коли після цього всього я... Бо в нас, в нашій семінарії, Редемпторіс Матер, місійні, хлопців направляють жеребом. Є така конвенція, вона робиться в Італії раз на рік, де Кіко Ергуелло, який є ініціатором дороги наук кримінальної, робить такий жереб, через який є одна корзина там, де є країна, а в іншій корзині, з іншої корзини витягається ім'я. Я попав до Києва. Богу подяка.
А могли куди ще потрапити?
Ну, майже весь світ. Багато є семінарій. Є понад 120 семінарій в світі, тобто в різних країнах. То мені, щиро кажучи, не хотілося до України, я такий так романтично, якось там, може, інша країна.
Бразилія там.
Ні-ні-ні, дякую, я щасливий, що я в Україні. Я щасливий, що я в Україні. І на таку конвенцію, коли я приїхав з таким запалом, бо мене вже запросили, власне, щоб мене направити в семінарію якусь конкретну. Я приїхав з таким запалом, а на цій самій конвенції, коли ми там перебували, вона триває... 4 дні тоді тривала, мені здається, щось такого. Я знов внутрішня боротьба. І я там сказав катехістам, сказав, ні, я не хочу, я вертаюсь додому. Дякую. До побачення. Я не хочу. А вони мені кажуть, ні, дорогенький, ти вставай вночі, молись і питай Бога. І я встав вночі. Встати вночі, брати і сестри, означає встати, помолитись псалмами і відкрити навмання Євангелія. Що, або Новий Завіт, Слово Боже, одним словом, да? Відкрити, що Бог говорить. І я пам'ятаю, цей будильник дзвонив 40 хвилин, я там о 3-й ночі хотів встати, встав майже о 4-й, сів на ліжку, перехрестився, прочитав там кілька псалмів і відкрив Слово. І мені попалося Євреїв 7:20-27. Там, де... А, я додам ще. Я коли перед цим, як відкривати Слово, я був знов змучений сам собою. Хочу, не хочу. Що моє? Дуже переживав. Я питав Бога прямо. В певному сенсі вимагав навіть, може, так можна сказати, від Бога. Я казав, Боже, дай мені Слово саме про священство. Щоб там було Слово священство, або священник, або щось, якесь таке Слово, і це для мене буде печать, що точно це від тебе, і ти мене кличеш. І я відкриваю ці Євреїв 7:20-27, там, де говориться, ти священник навіки за чином Мельхіседека. Звісно ж, це про Ісуса Христа йдеться, але ж я просив про Слово священник. І це Слово врятувало моє покликання. І я вранці вже підтвердив свою готовність і потрапив до Києва. Приїхав до Києва. Почалось навчання в семінарії, знов прийшли перші кризи, я закохався в одну дівчину в Вінниці. На одних канікулах я їхав літом з семінарії на канікули і сказав ректору, отцю Роману, що я не повернусь, мені подобається дівчина, я думаю, що мені краще одружитись. Він такий, добре, да, їдь, пока. Я поїхав до Вінниці на канікули на 2 тижні. І я був на цих канікулах, такий щасливий, вирвався ось цього повану семінарійного. І ходив в спільноту, молився, відпочивав, бачив там знайомих, друзів. Але була одна Євхаристія в суботу ввечері. коли в спільноті, а в понеділок я вже мав вертати в семінарію. І після цієї Євхаристії, я не пам'ятаю вже, яке там слово було з тієї неділі, але я вийшов перемінений. Я просто вийшов, не сумніваючись, що я маю повертатись до Києва. Тобто, всім цим, що хочу сказати, брати і сестри, що Бог завжди супроводжує, що Бог завжди підтримує словом, іншими братами, сестрами, через форматорів, катехістів, інших священників, що Господь залишає нас завжди вільними. Завжди я бачив, що я маю вибір, що я можу все залишити і вибрати собі, там, наприклад, подружжя. Але я бачив, що найбільш щасливий я саме в Божій волі. І це правда, що людина в повноті себе відкриває, і найбільш ми можемо бути щасливими, коли ми повністю віддані в руки Бога. Тобто робимо те, що хоче Бог. Бо Бог для нас хоче тільки щастя. Бог не хоче нас робити рабами, там, ти мусиш бути, там, наприклад, священником, чи ти мусиш там бути в подружжі і терпіти цю дружину. Кожне покликання є прекрасне, чудове, бо Бог так створив. І цим теж хочу заохотити, якщо хтось з нас зараз слухає, чи буде слухати в запису цей ефір, то запрошую особливо молодь, щоб ви серйозно шукали дорогу свого життя. Серйозно шукали означає питали Бога, атакували небо, кричали до Бога: «Боже, що маю робити?» І коли відкриєте, не бійтесь війти. Щоб це не було, монаше життя, священство, подружжя, може навіть самотність, бо є багато, в нас, наприклад, в спільнотах є така харизма, називається харизма примітива. Не означає, що примітивна в сенсі недороблена якась.
А що?
А означає, що, наприклад, якийсь хлопець бачить, що Бог його кличе в такий спосіб служити церкві. І він може, наприклад, бути десь з якимось священником на парафії, служити йому в різний спосіб. Є сестри в місії. Тобто вони не є монахинями. Але в нас є тут такі вуспіння, які служать, які теж катехізують дітей, допомагають в організації паломниць, наприклад. Вони живуть як монахині, тільки вони не монахині, ну, розумієте, да? Що вони теж моляться разом, живуть разом.
Щоб відчути, от саме, як це в житті може бути, працювати.
Да, і це завжди теж в свободі, що кожного року вони можуть поміняти це, да, бо Бог завжди залишає вільним, вільною людину. І тому, брати і сестри, і особливо молодь, на серце вам кладу, щоб ви дійсно шукали Божу волю. Це найважливіше для всіх нас, для кожного з нас. І я потім, коли вже був в семінарії, теж мав там багато боротьби, криз, я не приймав себе, мав багато теж комплексів. Відкривав теж правду про себе перед усім, тому що ми там живи, як в семінарії, живеться разом, да? Ти в кімнаті з кимось. Я пам'ятаю, був такий один Шимон, він був моїм соціушем в кімнаті, ми були в одній спільноті, в одній групі чергування в семінарії. Я його терпіти не міг. Я кожного дня, кожного ранку прокидався і думав, він ще тут? Він ще тут? Чому його не заберуть з цієї семінарії? Але, брати і сестри, ця ситуація допомогла мені відкрити моє нутро, що я просто вбивця, що я в духовному сенсі, що я дуже легко осуджую, що я дуже гордий, що я не здібний любити іншу людину такою, якою вона є, що в мені багато зла є в серці. Бо раніше я думав про себе набагато краще, ніж тепер. А Бог показував мені, завдяки моїм катехістам, форматорам, іншим семінарістам, і до сьогодні показує, завдяки моїм співбратам священстві, ми живемо тут разом в парафії, показує мої слабкості і гріхи. І це допомагає мені ходити по землі, що я грішник. Це теж допомагає мені менше судити інших, може, да? Що я розумію, що я нічим, ні краще, ні за кого. І все це Бог мені відкривав, і не тільки що відкривав, щоб мені докорити, принизити, карати, ні. Навпаки, він це все відкривав, щоб я був в правді, щоб я бачив, що я здібний на будь-який гріх. Що тільки трошки відійду від Бога, і я можу зробити будь-яке зло. І перелюби, і, не знаю, і крадіжки, і що хочете. І кожен з нас є таким. Чому? Тому що цей гріх в нас є міцніший за нас. І тільки Бог може його перемагати в нас. Тільки Дух Святий. І тому, брати і сестри, на сьогодні я хочу сказати, що я щасливий, дуже щасливий. Маю свої проблеми. Ще маю свої якісь комплекси, труднощі. Часто мені буває там важко прийняти себе, особливо, коли я помилюся, наприклад, щось мені не вдасться зробити. Але все одно я щасливий, я бачу, що Бог є в моєму житті, що Він мене веде, Він мене рятує. Я можу сьогодні свідчити, що Бог прекрасний, чудовий, що Він є дійсно любов. Що скільки разів Він мене, брати і сестри, рятував від серйозних гріхів. Я вже дуже легко, навіть як священник, міг би піти з якоюсь жінкою, повишити священство, все повишити і жити в пеклі. А Бог завжди мене рятував, завжди мене рятував. І за це йому хочу теж віддати славу, користуючись теж нагодою тут в ефірі, віддати Богові славу за все. А вам всім хочу побажати дійсно завжди жити Божою волею.
Дякую вам щиро за таке свідчення, за щире свідчення. Друзі, ви слухаєте Радіо Марія, і це програма «Історії життя». З нами в ефірі вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що в Києві, отець Андрій Педай. Говоримо про покликання, також про життєвий шлях до, власне, реалізації цього покликання. Ви дивитеся нас також і на Facebook-сторінці Радіо Марія та YouTube-каналі Радіо Марія. Можете ставити запитання, які я озвучую цю Андрію, і протягом наступних 10 хвилин ми отримуємо відповіді. Отже, пишіть нам на Facebook-сторінці під цим відео або на YouTube-каналі коментуйте. Або ж надсилайте запитання на Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-0724. Нам пишуть, пані Наталія пише: «Дякую отцю Андрію за відкритість, щирість, служіння людям. Хай Господь провадить ваш шлях».
Дякую.
Так, далі іще... Бачу, до нас долучаються слухачі та глядачі. Що таке неокатохуменальні спільноти, запитує пані Людмила.
Є такі спільноти, які повстали з натхнення Святого Духа в 60-х роках 20-го століття. Ці спільноти є плодом Другого Ватиканського собору. Господь покликав одну людину – Кіко Аргуельо, іспанця, і Кармен Ернандес, яка зараз іде процес, до речі, її каналізації, бетифікації. І Бог через них надихнув ці спільноти. Скажу тільки в двох словах, як народились, бо не маємо забагато часу, на жаль. Бог надихнув цього Кіко, який все життя теж мав екзистенціальний кризис, він мав теж багато питань про своє життя, надихнув його піти до бараків, жити з циганами, вбивцями, алкоголіками. І він просто пішов і був серед них. Він ходив з Біблією, з гітарою, працював, мені здається, він художник і працював в школі, викладав це мистецтво. І потім він просто жив серед них. І в певному моменті вони побачили, що якийсь там дивак з ними живе, ходить з Біблією, молиться постійно, але теж нормальна, звичайна людина. І він почав їм проголошувати, вони його самі почали просити, щоб він їм читав Євангеліє і пояснював його. І він почав це робити. І там утворилась перша спільнота з людей, відбросів суспільства, бо це були бараки під Мадридом, де були бідні, де були цигани, які крали, змушували своїх дітей працювати, а самі там сиділи і собі робили, що хотіли. І Кіко відкрив, що Євангеліє, коли вони чули Слово Боже, потрохи-потрохи починало змінювати їхнє життя. І це було перше зерно спільнот. Потім це побачив один єпископ і запросив їх іти в парафії, щоб в парафіях робити такі катехези, які формувалися з часом. Да? І тепер це виглядає так, що ви можете зустріти, брати і сестри, в своїх парафіях такі катехези, що приходять якісь диваки, так жартує, приходить екіпа, там, де є подружжя, священник, можуть бути семінарісти, і вони роблять такі катехези в парафії. Це є 15 катехез, вони називаються катехезами благовіщення, тобто проголошення доброї новини. І після цих катехез кожен може в свободі, звісно ж, війти в спільноту і продовжувати цю формацію вже в конкретній маленькій спільноті. І ця спільнота має дуже широку, дуже глибоку формацію, яка тягнеться, може, 30 років, а точніше сказати, все життя. Да, і я в цій спільноті вже 22 роки, і я не уявляю собі життя без спільноти. Навіть якби я не був в спільноті, це моє особисте переконання про мене, я би вже навіть священство повишив. Спільнота дуже мене підтримує, дуже. Це є брати, сестри, які тебе знають, моляться за тебе, ми разом збираємося на Євхаристію, на літургію Слова, щоб слухати Боже Слово, тобто вівторок або середу літургія Слова, а в суботу ввечері недільна Євхаристія, яку ми святкуємо у спільноті. І ці спільноти мають свою формацію, дуже серйозне заглиблення в Боже Слово. Це і чому називається неокатехуменат? Тому що, брати і сестри, в первісній церкві був катехуменат, коли готували дорослих, а потім хрестили. Коли вже масово всі війшли в церкву, почали хрестити дітей. Да? Тепер теж хрестять дітей. Добре, треба це робити, звісно ж. Але неокатехуменат означає відкрити своє хрещення. Да? Тобто ми охрещені, і спільнота допомагає це хрещення пробудити, бо в хрещенні закладене все християнське життя. Це є двері до всього християнського життя. І тому, коротко говорячи, ці спільноти, формація ця, яку Дух Святий надихнув, вона служить тому, щоб відкрити в собі багатство свого хрещення, багатство християнського життя, щоб жити в повній єдності з Ісусом Христом. І це є метою. І це дійсно працює.
Дякую вам щиро. Пише нам слухачка Клавдія. Вітання отцю Андрію з Польщі від Клавдії та Віталія. Та Аліси з Андрієм.
Вітання. Дякую. Це мої брати зі спільноти Святого Миколая тут в Києві.
О.
Вітаю вас теж.
Так, і слава Ісусу Христу, сердечний привіт вам із Литви, із Вільнюса. Благодарю вас, отец Андрей, ведущего и Радио Мария, за такую передачу и свидетельство веры. Помолитесь за моих детей Антанаса и Елизавету, чтобы они укрепились в вере. Ирина выше. Из Вильнюса привіт вам.
Помолюся обов'язково.
Пані Любов, отець сказав, що співав у хорі. Чи можна попросити, щоб отець заспівав щось улюблене?
Ні, я співав в хорі, щоб ви розуміли, я був в басах, і нас там було багато, і мене там майже не було чути. Ні, я так не співаю, вибачте.
Ну, могли б пару куплетик. Друзі, завершуємо програму. Небагато залишається часу, тому прошу коротко ваше запитання, ви в ефірі. Дякую, що дочекалися. Звідки телефонуєте, як вас звати? Алло, телефонуєте на 093.
Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Будь ласка, коротко по темі.
Значить, мене звати Володимир.
Вітаю, пане Володимире.
Значить, у мене є в зв'язку із Днем Володимира сьогодні.
Так.
У мене є сьогодні одна ідея. Ну, в зв'язку з тим, що коли було хрещення Київської Русі.
Так.
Так у складі Київської Русі були оці губернії, які зараз на території Росії. І Ростов.
Пане Володимире, а як це має відношення до нашої теми? У нас гість в ефірі, говоримо про покликання. Чи у вас є запитання до гостя програми?
Значить, у мене тема така, моя ідея. Припинити війну.
Дякуємо, пане Володимире. Ми теж про це говоримо. Пані Надія пише, дякую отцю Андрію за щирість. Розкажіть, будь ласка, як мама сприйняла ваше покликання? Порадьте, будь ласка, як мирянину вибрати спільноту? Ось по темі.
Дякую за запитання. Дуже добре, конкретне. Про маму коротко. Вона мріяла, що я одружусь. Бо, звісно ж, як кожна нормальна мама хоче мати онуків. Я пішов в семінарію. Всі роки, як я був в семінарії і приїжджав додому на канікули, вона мене питала, бо я вчився в семінарії 9 років, вона мене питала, ти не передумав? А може ти передумав? І тільки після мого рукоположення, в 18-му році, вона була дуже щасливою. Вона каже, ні, все ж таки я бачу, що да, це Боже. Я щаслива, що в мене син священник. Я ще додам, вибачте, брати і сестри, коротко. Моя бабуся, святої пам'яті, яка водила мене до костьолу, вона завжди хотіла, щоб її син був, цей Станіслав, який помер, був священником. Тільки він не хотів, да? І це його право, його вибір. А я впевнений, що її молитвами я маю це покликання теж. Да? Це так, я це до того, що варто молитися за ваших онуків, дітей, теж, щоб вони розпізнали це своє покликання. А як вибрати спільноту, я раджу, по-перше, не слухати жодних пліток ні від кого, а самому переконуватись. Іти розмовляти з священниками, або йти на катехези, прослухати їх самому, зробити свої висновки з відкритим серцем, з готовністю піти, якщо Бог вас кличе до цієї спільноти. Але, брати і сестри, ніколи не слухайте пліток. На жаль, є. Є, що хтось осуджує якусь там будь-яку спільноту іншу, і хтось, хто це почує, ви таким чином можете закрити людині взагалі двері до церкви. Тому що подумає, якщо там всі один одного судять, на що мені така церква, наприклад. І тому самі моліться, питайте Бога і пробуйте. Конкретно йдіть, слухайте, дивіться.
Що це дасть?
Да, да. Тому що Бог любить вас, і Бог завжди хоче, щоб кожен з нас був близько нього. А спільнота – це дуже добрий спосіб, допомога в цьому.
Пише Оксана. Вітання з Іспанії, місто Фароль біля Сантьяго де Компостела. Отже, дякуємо за служіння. З Іспанії вам привіт передають, отче.
Дякую.
На завершення нашої програми, що б ви хотіли побажати нашим радіослухачам, які, можливо, переживають подібні стани, про які ви сказали, самотність, образу, непрощення, просто якийсь сильний душевний біль і нерозуміння цього світу?
Я ще забув сказати, що я з цим Олександром Сашою, який з нами жив, якого я ненавидів, Бог потім теж завдяки спільноті, форматорам моїм, які дуже мені допомагали, я йшов до нього одного дня, я вже був в семінарії, і просив в нього пробачення, бо я його дуже багато судив. Я просив в нього пробачення за всі свої гріхи проти нього. І я бачу, що Бог мені теж подарував пробачити йому. І я тепер набагато більше розумію, бо він сам бідняк, страждав, попав в цю залежність, а Бог його любить, теж хоче його спасіння. І що робити, брати і сестри? Я хочу сказати, що Христос переміг смерть, що Він любить кожну людину. Які б твої гріхи не були, які б страхи ти не мав, не бійся прийти до Ісуса Христа. Ніколи. Якщо ти знаходишся в безнадії, кричи, біжи до церкви, шукай з ким поговорити. Не тримай це в собі, бо тримати в собі – це пекло. Якщо не маєш відповіді на запитання, чому війна, чому я страждаю, чому хвороба, шукай цих відповідей, бо твій батько, який на небі, хоче тобі їх дати і хоче тебе привести до себе. Я спасся, інакше скажу, я прийшов до церкви, точніше Бог мене привів завдяки стражданням. Якби не було мого досвіду цього пекла, можливо, я би ніколи не кричав би до Бога і ніколи би не був би в церкві. І найважливіше є те, що я в церкві. І для кожного найбільшим даром, брати і сестри, є бути в церкві. І тому хочу вас заохотити, підбадьорити, шукайте собі спільноти, шукайте Ісуса Христа в своєму житті, яким би важким воно не було. Бог любить кожного з нас і завжди є близько.
Дякую вам щиро за спілкування та за свідчення, друзі. У програмі «Історії життя» ми спілкувалися з вікарієм парафії Успіння Пресвятої Богородиці, Пресвятої Діви Марії, з отцем Андрієм Педаєм. Отже, я вам щиро дякую за цікаву розмову, дякую, що ви поділилися. Сподіваємося, що ця історія життя, ця Андрія Педая, вона і вам допомогла зрозуміти, можливо, себе. А чи була цікава ця програма для вас? Коментуйте, пишіть нижче під цим відео, залиште відгуки, можливо, навіть скажіть, що ви почули для себе, яка частина з цієї історії життя отця Андрія вас найбільше, можливо, здивувала, вразила, або ви відчули відлуння, щось подібне, і що Бог вас також веде. Напишіть, будь ласка, це дуже важливо для нас, для зворотнього зв'язку. Дякую вам за увагу, дякую вам, отче.
Дякую за запрошення.
І до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
З Богом.
З Богом.
Це була програма «Люди справи». Зустрінемось!